Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Είμαι φτάσει στο 58ο κεφάλαιο, στον 1ο στίχο. Θα συμπεριλάβουμε και τον 10ο στίχο, γιατί έχει μια ενότητα. Διαβάζω. Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσετε σου έτι λαλούντος σου ερή ιδού πάρημι εάν αφέλεις από σου σύνδεσμον και χειροτονίαν και ρήμα γονγκισμού και δώσ πεινόντι τον άρτον εκ ψυχή σου και ψυχήν τεταπεινωμένη εμπλήσεις, τότε ανατελεί εν το σκότι το φως σου και το σκότο σου ως μεσημβρία. Τότε, πότε τότε, όταν νηστεύεις και τηρήσεις εκείνα τα οποία ήδη σου ανέφερα, την αγαθοεργία, την συμπάθεια, τη συμπόνια, τη φιλανθρωπία. Συνεπώς, πότε τότε, όταν θα είσαι έτσι τοποθετημένος. Γιατί ο Θεός στα προηγούμενα χωρία είδαμε ότι τέτοια νηστεία λέγει, εγώ δεν εξέλεξα, εγώ δεν σας εζήτησα, λέει, τέτοια νηστεία, δεν σας ζήτησα. Ποιος σας είπε ελληνιστεύεται με τον τρόπον αυτόν, όταν από τη μία μεριά κακοποιείτε τον άλλον άνθρωπο, τον συνανθρωπό σας, και από την άλλη μου λέτε ότι πιστεύετε. Για να συνδέσω αυτά τα οποία σας είπα, είμαστε εις το κεφάλαιο, εις το θέμα περί νηστείας, και ο Θεός δείχνει πως θέλει την νηστεία. Αλλά όταν λέγει εδώ τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσετε σου, όταν έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, τότε θα βοήσεις. Βοώ είναι μια έντονη περίπτωση προσευχής, δηλαδή βγάζω κραυγή, γιατί κάτι κάπου με πονάει. Τότε ο Θεός λέγει θα σε εισακούσει. Είναι, για να το ολοκληρώσουμε σαν εικόνα, εκείνο που είπε ο εκγενετής τυφλός στην Καινή Διαθήκη, όταν του είπαν δώσ' δόξα εις τον Θεό. Εμείς αυτόν που σου άνοιξε τα μάτια, τον Ιησούν δηλαδή, δεν τον ξέρουμε και δεν τον αναγνωρίζουμε. Γιατί, επειδή λέγει καταστρατηγεί το Σάββατο, τι αγγελίο πράγμα, καταστρατηγεί το Σάββατο, γι' αυτό το λόγο είναι αμαρτωλός. Και ο τυφλός τους είπε μέσα στο συνέδριο, το εάν είναι αμαρτωλός ή δεν είναι, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω μόνο ότι μου άνοιξε τα μάτια. Και προσθέτει, αλλά και τούτο ξέρω, ότι ο Θεός τους αμαρτωλούς ανθρώπους δεν τους ακούει. Και εκεί τον ελιδόρισαν τον τυφλό και λοιπά. Δηλαδή υπήρχε η αντίληψη, και μέχρι σήμερα υπάρχει αντίληψη, ότι τον αμαρτωλό άνθρωπο ο Θεός δεν τον ακούει. Ακούει τον αγιασμένον άνθρωπο, τον σωστόν άνθρωπο. Όταν έχει μία φήμη ότι είναι σωστός άνθρωπος, πάνε οι άνθρωποι να τον παρακαλέσουν, να προσευχηθεί, να δώσει ο Θεός νερό. Προφήτης Ηλίας, παράδειγμα. Και μέσα στην ιστορία αυτό διαρκώς επαναλαμβάνεται. Ή ό,τι άλλο. Ο Θεός λοιπόν ακούει τον ευσεβή, όχι τον αμαρτωλό. Συνεπώς, αυτό το βοώ που θα πει φωνάζω δυνατά, όταν λέγει βοήσεις ο Θεός θα σε εισακούσει, είναι μια ωραιοτάτη θέση. Και ενώ ακόμη δεν θα έχεις ολοκληρώσει τη φράση της αιτήσεώς σου, εκείνος θα σου πει, να, είμαι παρόν, έτι λαλούντος σου ερή ιδού πάρημοι. Ενώ λέει ακόμη είσαι διαλεγόμενος, δηλαδή ομιλείς, είσαι εις το μέσον της αιτήσεώς σου. Θα σου απαντήσει, λέει ο Θεός, να είμαι παρόν. Δεν θα υπήρχε πιο μεγάλη τιμή στον άνθρωπο, αγαπητοί μου, να επικοινωνεί με τον Θεό και ο Θεός να ανταποκρίνεται, να γίνεται δηλαδή άμεσα εισακουστή η προσευχή του ανθρώπου. Άμεσα είναι μία αληθινή παρηγορία εις τον άνθρωπο, ότι μπορεί να βοάει στον Θεό και εκείνος να τον ακούει. Κατάσταση που ολότελα φυγαδεύει το φόβο, τη δειλία. Τότε μπορεί να πει ο άνθρωπος που εισακούεται από τον Θεό, ότι αφού έχω τον Θεό που με εισακούει, τι ποιήσιμη άνθρωπος, τι μπορεί να μου κάνει ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, τι μπορεί να μου κάνει. Ώστε, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, μέγας ο της δικαιοσύνης μισθός. Δικαιοσύνη θα πει εδώ αγιότητα. Κι άλλοτε το έχουμε εξηγήσει, ότι ο μισθός, λέει, της αγιότητος είναι πολύ μεγάλος. Και συνεχίζει: την γάρ προς τον Θεόν ημίν παρησίαν χαρίζεται. Χαρίζει σε μας την παρησία στο Θεό. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο προνόμιο, ο μεγάλος μισθός. Γι' αυτό στις προσευχές μας επικαλούμεθα βεβαίως τους Αγίους, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόσωπο να προσευχηθούμε και να μας ακούσει ο Θεός, επειδή η ζωή μας είναι πάρα πολύ μεμειγμένη με την αμαρτία. Λέμε αμαρτωλός άνθρωπος είμαι, και δεν το λέμε από μία μόνον απλώς αυτογνωσία. Είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, γι' αυτό λοιπόν έχουμε την παρησία μας στους Αγίους, οι οποίοι υπήρξαν και εκείνοι άνθρωποι, αλλά εισακούονται από τον Θεό. Αυτή εδώ τώρα έχει τη θέση της, εδώ έχει τη θέση της η πρεσβεία της Εκκλησίας, η πρεσβεία που, των Αγίων που έχει η Εκκλησία, η τιμή των Αγίων. Εκείνη δε που έχει τη μεγαλύτερη παρησία είναι η Θεοτόκος, είναι γνωστό. Γι' αυτό την παρακαλούμε, ύμνους συνθέτουμε εις την αγάπη της, εις την φήμη της κλπ. Κλπ. Αλλά και εκείνη κάποτε μπορεί να μας πει ότι δεν μπορώ να πρεσβεύσω για σας. Είναι απόφαση του Υιού μου να τιμωρηθείτε. Ξέρετε ότι αυτό ελέξηκε τότε πρώτης απειλής των Τούρκων, το 1453, και η πόλη έπεσε. Στην παράδοσή μας υπάρχει αυτό, ότι η Θεοτόκος δεν θα γίνεται τώρα εισακουστή από τον Υιόν της, επειδή ακριβώς οι αμαρτίες ήσαν πάρα πολλές, και η σοφία και η παιδαγωγία του Θεού, του Χριστού, ήταν τούτη, να τιμωρηθούμε. Εδώ έχουμε μία παρησία. Όταν ο Θεός σου λέει να είμαι παρόν, πως κάποτε αν είσαι αφεντικό, είσαι άνθρωπος πλούσιος με πολλούς υπηρέτες, και πατάς το κουδούνι εκεί που βρίσκεσαι και αμέσως εμφανίζεται στην πόρτα σου ένας υπηρέτης και σου λέει ορίστε. Ορίσατε, ορίστε, ορίσατε, θα πει διατάξατε. Και να σου λέει ο Θεός πριν ακόμη εσύ τελειώσει την προσευχή σου, είμαι παρόν. Να λέει, είμαι παρόν, είμαι μπροστά σου. Εδώ να βλέπει κανένας να υπάρχει μία καταπλήσουσα ανταπόκριση του Θεού, που λέγει πως ακριβώς εμφανίζεται στον άνθρωπο, σαν να γίνεται, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, σαν να γίνεται υπηρέτης. Μην πάτε μακριά, το ίδιο πράγμα είναι και στην Καινή Διαθήκη. Πού είναι γραμμένο, ακούσατε. Ο Κύριος είπε ότι όταν θα ανακλήθείτε, το κλίμα γιώτα, δηλαδή θα καθίσετε στα ανάκλυντρα, στο δείπνο της βασιλείας μου, τότε εγώ ο Υιός του Θεού θα σας υπηρετήσω. Και μία εικόνα είναι όταν πήρε την ποδιά και τη λεκάνη να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Εγώ, λέγει, θα σας υπηρετήσω. Γιατί εκάνατε το θέλημά μου, γιατί ήρθατε μαζί μου, γιατί κινδύνευσε η ζωή σας. Και πριν του Ιωάννου το θέλατε, όλοι ετελείωσαν τη ζωή τους μαρτυρικά. Είναι δηλαδή κάτι που καταπλήσει πραγματικά. Κάποτε είχε επισκεφθεί τον Αββά Μωυσή, δηλαδή τον ασκητή, τον Αββά Μωυσή, τον είχαν επισκεφθεί κάποιοι επισκέπτες και ήθελε βέβαια να τους φιλοξενήσει, γιατί δεν ήταν ο τόπος τέτοιος που να πάνε σε κάποιο πανδοχείο να μείνουν, στην έρημο ήσαν, να τους φιλοξενήσει με ένα γεύμα, ό,τι υπήρχε εκεί στο κελί του. Δεν είχε όμως νερό να βράσει λίγα όσπρια. Τότε βγήκε έξω, έστρεψε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Κύριε, στείλε μου λίγο βροχή για να μαγειρέψω τα όσπρια και να φιλοξενήσω τους επισκέπτες μου». Πάρα πολύ γρήγορα σχηματίστηκε ένα συννεφάκι πάνω από την καλύβη και άρχισε να βρέχει σε εκείνο μόνο το σημείο και του δώσε νερό όσο χρειαζόταν για να βράσει τα όσπρια του. Αυτό λέγεται παρησία στον Θεό. Παρησία είναι κάτι καταπληκτικό. Ναι, κάποτε ρώτησαν τον Άγιο Αντώνιο ένα χωρίο από την Πεντάτευχο που έγραψε ο Μωυσής. Δεν το ήξερε. Και τότε τους λέει: «Περιμένετε». Πήγε λίγο πιο μακριά, κάνει προσευχή και λέει: «Κύριε μου, σε παρακαλώ, στείλε μου το Μωυσή να μου πει σε εκείνο το σημείο που έγραψε αυτό τι εννοούσε». Και ήρθε ο Μωυσής και του είπε το και το. Μα είναι μερικά πράγματα καταπληκτικά, τόσο καταπληκτικά που κανείς να νομίζει ότι είναι μυθόδι. Δεν είναι μυθόδι, είναι φοβερές πραγματικότητες. Δηλαδή κανείς την άμεση απάντηση του Θεού, αλλά και την παρησία των Αγίων έναντι του Θεού. Βασικότατη όμως προϋπόθεση το να έχεις παρησία εις τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών του. Τηρείς τις εντολές του. Το θέλημα του ανθρώπου να είναι κάτω από το θέλημα του Θεού. Εκείνο το πολύ απλούν: γεννηθεί το θέλημά σου. Όχι το θέλημά μου, το θέλημά σου. Ο Χριστός που πήρε, ο Θεός Λόγος, που πήρε την ανθρωπίνη φύση, τι είπε? Όχι το δικό μου θέλημα, Πατέρα, ως άνθρωπος ομιλεί εις τον κήπο της Γεθσημανή, αλλά το δικό σου το θέλημα. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος βάλει το θέλημά του κάτω από το θέλημα του Χριστού, τότε αποκτάει παρησία. Όταν κάτι του ζητήσει, τότε ο Θεός το δίδει. Και εδώ βλέπει κανείς μια αληθινή κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Αληθινή, ρεαλιστική, δηλαδή φοβερά ρεαλιστική κοινωνία ανθρώπου και Θεού. Και προχωρούμε. Έτι λαλούντο σου ερή, ιδού πάρημι. Ενώ λέγει ακόμη ομιλής, θα σου πει: είμαι παρόν, ιδού πάρημι. Και αυτό ομολογουμένως είναι καταπληκτικό. Ο Θεός υπόσχεται, ο Θεός εκπληρώνει. Γράφει ο Άγιος Κυρίλλος Αλεξανδρίας: το ανυπέρθετον της φιλοτιμίας και το λίαν έτοιμον του διδόντος Θεού παρίστησιν εναργός το ιδού πάρημι. Δηλαδή, ο Θεός δεν υπερθέτει την φιλοτιμία του. Εάν ο άνθρωπος έχει την φιλοτιμία, είναι μια αρετή, ωραία αρετή η φιλοτιμία. Πόπο ωραία η φιλοτιμία. Ο Αποστόλος Παύλος ήταν εξαιρετικά φιλότιμος. Είναι μια άκτιστος ενέργεια του Θεού. Καλείται ο άνθρωπος να είναι φιλότιμος, γιατί και ο Θεός φιλοτιμείται. Σου το είπε, θα σου το δώσει. Φιλοτιμείται. Και το λίγαν έτοιμο του διδόντος Θεού, τον υπέρθετον λοιπόν της φιλοτιμίας, ότι δεν βάζει στην άκρη τη φιλοτιμία του Θεός, αλλά και την ετοιμότητά του, την πάρα πολύ μεγάλη ετοιμότητά του, του διδόντος δε Θεού, έρχεται να σου πει με σαφήνεια, εναργός, με σαφήνεια το ιδού πάρημι. Να, είμαι παρόν. Αλλά θα ερωτήσετε πώς ακριβώς εκφράζεται αυτή η παρουσία του Θεού. Με την άκτιστη ενέργεια της ανταποκρίσεως του στο αίτημά σου. Όπως, Κύριε, δώσε μου αγάπη. Η αγάπη για εκείνον είναι άκτιστος ενέργεια. Και όταν τον παρακαλείς, θα σου δώσει αγάπη. Κύριε, δώσε μου πίστη. Τι είπε ο Κύριος εκεί με τους μαθητάς που είπαν οι μαθητές? Κύριε, πρόσθες ημίν πίστη. Είχαν πίστη. Αν δεν είχαν πίστη, δεν θα ακολουθούσαν τον Κύριο, αλλά ήθελαν περισσότεροι, διότι τους έμενε ανεπαρκής. Άρα λοιπόν προστίθεται η πίστη, αλλά και αφαιρείται. Ο Ιούδας έχασε την πίστη του. Έτσι, οι ενέργειες, όλα άκτιστες ενέργειες του Θεού, έρχονται στον άνθρωπο, δίνονται να προσθεθούν, δίνονται όμως και να αφαιρεθούν. Και όπως λέει πάλι εδώ ο Θεοδόρητος, όπερ ου φωνήν τι να σημαίνει, όταν σου λέει ο Θεός ότι ιδού πάρημι, μην το εκλάβεις ότι θα ακούσεις κάποια φωνή. Θα ξαναπώ τη φράση: όπερ ου φωνήν τι να σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι θα ακούσεις κάποια φωνή. Είναι μερικοί άνθρωποι, είναι πλανεμένοι αυτοί οι άνθρωποι, περιμένουν να ακούσουν μία φωνή. Είναι πλανεμένοι, προσέξατε το. Αλλά την δια των πραγμάτων ενέργεια, θα σου δώσει ενέργεια πάνω στα πράγματα, στα γεγονότα. Δι' αυτόν γαρ φυσί, δι' αυτόν των ενεργειών εννοείται, λέγει, μαθήσει των πραγμάτων, θα μάθεις από τα πράγματα, ότι παρεστήσει ο Θεός, ότι σου είναι ο Θεός παρόν. Ο παρακληθείς υπό σου, που τον παρεκάλεσε, επάνω στα πράγματα. Εκείνο που κι άλλες φορές σας έχω πει, κάποιος δεν είχε δουλειά, Κύριε, σε παρακαλώ, μάλιστα δεν ξέρω σήμερα που υπάρχει πολλή ενεργεία, σε παρακαλώ Κύριε, δώσ' να βρεθεί μια εργασιούλα, ένα κάτι να πάω να δουλέψω, να βγάλω ένα μεροκάματο. Χτυπάει η πόρτα. Ορίστε. Μια δουλίτσα για σένα, του λέει ο άνθρωπος που ήρθε. Μια δουλίτσα για σένα. Ορίστε. Να πως ενεργεί τώρα εδώ ο Κύριος. Ακόμη πριν τελειώσει, λέει, το λόγο σου, την προσευχή σου, εγώ είμαι παρόν. Πώς? Με μια ενέργειά μου. Δεν θα ακούσεις φωνή μου βέβαια, αλλά με μια ενέργειά μου. Ναι. Είναι καταπληκτικό, αγαπητοί μου. Είναι καταπληκτικό. Αλλά να προχωρήσουμε. Γι' αυτό ακόμη και στη λειτουργική σύναξη, στη Θεία Λειτουργία, όταν είμαστε μαζεμένοι όλοι, λέμε «Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, τον επουράνιον Θεόν Πατέρα, και λέγει, κοιτάξτε, έχουμε την παρησία να τολμήσουμε να πούμε στον Θεόν Πατέρα μας τι, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής κλπ. Αλλά θέλει, όπως είπαμε, προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση που αναφέρει ο Θεός ο ίδιος: εάν αφέλεις από σου σύνδεσμον. Το χωρίον δεν σας το απέδωσα, γιατί θα πάρω ένα-ένα ημιστήχια για να τον λύσουμε. Εάν αφαιρέσεις, λέει, από τον εαυτό σου, είδατε, σύνδεσμο. Τι είναι αυτός ο σύνδεσμος? Πριν σας το εξηγήσω, το εξηγεί ο Θεοδόρητος: τας αδίκους καλή πλοκάς, τις άδικες πλοκές. Θα δούμε τι είναι. Και όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, το σκολιόν πληθυντικό, το σκολιόν γενική πληθυντικού ευρεμάτων, εκείνα τα άσχημα ευρέματα, εκείνες οι επινοήσεις που θα κάνεις, που είναι σκολιές, δύσκολες, πολύπλοκες, παράξενες, άδικες, ποιήστε ζητήσεως ως καταδεσμήντινας και αφίκτης περιστάσεων ενιένε βρόχης. Είδα, αγαπητοί μου, εκείνο που λέμε, αυτός ο άνθρωπος μετήληξε σε μία κόλλα χαρτί. Κοινοτάτη έκφραση. Δηλαδή με έβαλε και έβαλα μία υπογραφή, είχα μία ανάγκη, και τώρα όταν εγώ δεν έχω να πληρώσω το χρέος ή να ανταποκριθώ σε εκείνο που υπέγραψα, γιατί είχα πολύ ανάγκη όταν το υπέγραψα, το κραβαίνει και μου λέει: κοίταξε, είσαι δεμένος. Και εδώ τι λέγει τώρα? Εάν αφέλεις από σου, τι λέγει, σύνδεσμον, δέσιμο. Όταν έχεις δεμένους τους ανθρώπους με την υπογραφή τους, με τα δάνεια, με τις επιταγές, με τις συναλλαγματικές, με τούτο, με εκείνο, με εκείνο, με εκείνο, έρχεται και σε παρακαλεί: σε παρακαλώ, έλεος, δεν έχω να πληρώσω, δώσε μία προθεσμία. Ίσως δεν θα τα χαρίσεις. Δώσε μία προθεσμία. Μη πάρεις τόπο. Δώσε του μία άνεση αυτού του ανθρώπου. Παρότι αυτό το άνεση θα το βρούμε λίγο πιο κάτω. Θα το πει πιο ξεχωριστά. Δεύτερον, εάν αφέλεις από σου χειροτονία. Εάν αφαιρέσεις, επαναλαμβάνω την πρώτη φρασούλα για να συνδέω κάθε μυστήχιον. Εάν αφαιρέσεις από σένα, λέει, χειροτονία. Τι είναι αυτή η χειροτονία? Σημαίνει τίνιν, την χείρα, προσλήψη δώρων. Απλώνεις το χέρι σου να πάρεις δώρα. Σε παρακαλώ, εξυπηρέτησέ με σε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά τι θα δώσεις? Έτσι έχουμε τη δωροδοκία. Δεν εξυπηρετείς, κρατάς ένα πόστο υπαλληλικών, δεν ξέρω πού. Δεν εξυπηρετείς χωρίς χρήματα. Αγαπητοί μου, βέβαια είναι πολύ φιλάνθρωπο, παρότι καμιά φορά μπορεί ο υπάλληλος να παραμερίσει το γράμμα του νόμου, να εξυπηρετήσει. Είναι πολύ φιλάνθρωποι. Γιατί απλούστατα το γράμμα του νόμου σκοτώνει. Σκοτώνει. Το γράμμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αποκτίνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Κάνω χρήση εδώ του πράγματος σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια αυτό λέγει ο νόμος, αυτό λέει η διάταξη, αλλά μπορείς να βρεις ένα παραθυράκι χωρίς να σε παραβάτεις. Μη πάρεις χρήματα, μη δωροδοκηθείς. Σου λέει ο άλλος: ευχαριστώ πολύ, θα στο χρωστώ. Όχι, όχι, όχι. Από αγάπη σε διευκόλυνα. Ακούτε, σε διευκόλυνα. Χωρίς παράβαση. να είναι παράβαση που είναι κερία παράβαση του νόμου. Όχι, σε διευκόλυνα. Και ο δικαστής μπορεί ακόμη να το κάνει αυτό, όταν δει μια καλή πρόθεση. Ο νόμος λέει αυτό, ο νόμος είναι άτεγκτος. Ο νόμος πάει, είναι καρφωμένο πράγμα εκεί, έτσι τέλειωσε. Δεν έχει τη δικαιοδοσία ο δικαστικός, ο δικαστής, να κινηθεί ανάλογα με τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου. Αναφεσβήτητο. Παραβαίνει το νόμο, όχι βεβαίως. Εξαντλεί ας πούμε την επίοικια. Εξαντλεί την επίοικια. Δεν εξαντλεί την αυστηρότητα. Έτσι λοιπόν αγαπητοί, χωρίς να πάρεις χρήματα, το ξαναλέμε έτσι, δεν απλώς το χέρι σου να δωροδοκηθείς. Ακόμη τι είναι την χείρα προς εκδίκηση, προς ανταπόδοση και εκδίκηση. Δηλαδή μου είπες αυτά, μου έκανες αυτά, θα σε δείρω, θα σε εκδικηθώ, να δεις τώρα τι έχω να σου κάνω εγώ εσένα. Ή όπως λέει ο Θεοδόρητος, την άδικον των χειρών κίνηση. Δηλαδή άδικος κίνησης του χεριού, δηλαδή την απειλητική χειρονομία. Θα σου κόψω το κεφάλι, θα σε λιώσω. Ή των χλεβαστικών δάκτυλων, κατά το μασορητικό κείμενο, χλεβαστικών δάκτυλων. Ένας τρόπος να χλεβάσεις τον άλλον με το δάκτυλό σου. Σε εμάς παροιμήν, σε εμάς τους Έλληνες, χλεβαστικός τρόπος με το χέρι είναι το ελληνικότατο μπούτζωμα. Το ελληνικότατο μπούτζωμα. Σε προσπέρασε ένας με το αυτοκίνητο, πάρτε με λες. Όχι αγαπητοί μου, όχι αγαπητοί μου, δεν πρέπει αυτό να γίνει. Αυτός είναι ο χλεβαστικός δάκτυλος. Υπάρχουν κι άλλες χειρονομίες που είναι αισχρές και δηλαδή και τα λοιπά. Και ο Θεός με λέει, εδώ θα πει όταν παραιτηθείς από χειροτονία, από το τίνιν, τίνω, απλώνω το χέρι μου και κάνω τη χειρονομία. Τρίτον, εάν αφέλεις από σου ρήμα γονγισμό. Α, στο προηγούμενο μπορεί να με ρωτήσει κάποιος να μου πει, καλά είναι αμαρτία το μούντζωμα. Μόλις χθες το βράδυ ένας νέαρος μου είπε, αμαρτία είναι το μούντζωμα. Ορίστε η απάντηση εδώ. Τι είναι η χείρα? Όχι, καμία κίνηση εσχρά ή χλεβαστική δεν θα γίνει εις βάρος του πλησίον. Τρίτον λοιπόν, εάν αφέλεις από σου ρήμα γονγισμού, εάν αφαιρέσεις λέει από τον εαυτό σου κουβέντα που αναφέρεται στο γονγισμό, γονγιστικών λόγων. Είναι ο γνωστός μας γονγισμός. Είμαι πλημμυρία, μέμφομαι τη μοίρα μου. Μέμφομαι, δηλαδή κατηγορώ τη μοίρα μου. Και πολλές φορές όταν μέμφεται κανείς τη μοίρα του, μουντζώνει η κίνηση πάλι με το χέρι το πρόσωπό του. Κάνει την κίνηση του μουντζώματος στο πρόσωπό του. Άρπατην, λέει ο άνθρωπος. Με ψημυρών και γονγίζω. Είναι ο μουρμουρισμός κατά του Θεού. Όπως Φερυπίν, ο ακατάστατος καιρός, άκουσα κάποιον εκφωνητή να λέει, αυτός ο, λέμε συνήθως παλιόκαιρος, αυτός ο βρωμόκαιρος. Σας βεβαιώνω ότι μου κακοφάνηκε όπως το άκουσα. Ο βρωμόκαιρος. Για να μην πει κανείς ότι αν έχουμε ακαταστασία των καιρικών συνθήκων, ο Θεός είναι υπεύθυνος. Ή είσαι εσύ ο άνθρωπος με τα περίεργα πειραματά σου και τις επεμβάσεις σου μέσα στην φύση. Δεν είναι όμως μόνο ο μουρμουρισμός, ο γονγισμός κατά του Θεού. Έχουμε και τον γονγισμόν κατά των ανθρώπων ή κατά καταστάσεων κοινωνικών. Οι Εβραίοι ως λαός απεκλήθησαν λαός γονγκιστής. Δεν περιποιείται τιμή βεβαίως αυτός ο τίτλος. Εγόγγισαν κατά του Θεού, εγόγγισαν κατά των ανθρώπων, των συμφιλετών των. Αλλά έχουμε έτσι ένα φοβερό παράδειγμα, όταν εγόγγισαν κατά του Θεού για το μάνα που τους έδωσε ο Θεός και το απεκάλεσαν διάκαινον άρτων, κούφιο ψωμί, άνοστο ψωμί. Και τους τιμώρησε ο Θεός φοβερά με τα φίδια που επέτρεψε να μπουν στο στρατόπεδό τους και λοιπά. Τιμωρήθηκαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί. Ή ακόμη όταν εγόγγισαν κατά του Θεού, και πάντοτε εγόγγιζε αυτός ο λαός κατά του Θεού, γιατί επεθύμησαν κρέας εις την έρημον, το οποίο έτρωγαν εις την Αίγυπτον και το θυμήθηκαν. Και ο Θεός είπε, θα σας δώσω, θα το βγάλετε από τα ρουθούνια σας, από τη μύτη σας, από τους μικτήρες σας θα βγάλετε το κρέας που θα σας δώσω. Και έπεσε η γνωστή ορτικομήτρα και λοιπά και λοιπά. Θέλησαν όμως αυτοί να κάνουν και παστά πουλιά. Ήταν λυπής η συντήρηση, έπαθαν δηλητηρίαση και πέθαναν 6.000 άνθρωποι. Τους έθαψαν στην έρημο και απεκλήθησαν, λέει, τα μνήματα αυτά, μνήματα επιθυμιών. Έτσι παντού πάντοτε εγόγγιζαν οι Εβραίοι. Σημειώνει ο Θεοδόρητος, τον δε γονγκισμόν και ο Μακάριος απαγορεύει Παύλος. Είναι στην προφηλυψίους επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο στον 14ο στίχο. Πάντα γαρποιείτε, λέγει, φυσί, λέγει, χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμό και χωρίς διαλογισμούς. Είναι όταν σου αναθέτουν μία δουλειά και αρχίζεις να γονγκίζεις. Κάποτε να σου πει ο πατέρας σου ή η μάνα σου να σου πει κάτι στο παιδί και αυτό να γονγκίζει, να μουρμουράει και να σκέπτεται άσχημα. Δηλαδή διαλογισμοί, σκέψεις άσχημες εις βάρος εκείνου που έδωσε μια εντολή. Αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι σωστό. Δεν είναι δείγμα χριστιανικού ήθους. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς είναι αρκετοί, που σήμερα και στο σπίτι μας και στο κοινωνικό μας σύνολο οι διαλογισμοί και οι γονγκισμοί παίρνουν και δίνουν. Αντίθετα, ύστερα από αυτά που είπε ο Θεός, που εάν λέει αφέλεις, δηλαδή αφήσεις, παραιτηθείς από αυτό το κλίμα, αντίθετα, και δώσ και δώσεις ποινώντι τον άρτον εκ ψυχής σου. Όταν δώσεις, λέει, το ψωμί σου με την ψυχή σου, με τη θέλησή σου, με την αγαθή σου προαίρεση. Αφού λοιπόν ο Κύριος είπε τα αρνητικά, αυτά δεν τα θέλω, τώρα εδώ προβαίνει να μας πει τι πρέπει να κάνει κανείς κατά θετικόν τρόπο. Εάν λοιπόν, λέγει, δώσεις με την ψυχή σου, χωρίς γονγκισμό, χωρίς διαλογισμός, χωρίς τσιγκουνιά το ψωμί σου στον πεινασμένο άνθρωπο, τότε θα σε ακούσω. Αυτό το βάρος, θα λέγαμε, της προτάσεως, ό,τι σας διάβασα, πέφτει στο εκ ψυχή σου, με την ψυχή σου. Να το κάνεις γιατί το θέλεις. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, ότι δεν θα χάσεις το μισθό σου εάν δώσεις ένα ποτήρι κρύο νερό. Το βάρος πέφτει στο κρύο. Γιατί για να έχεις κρύο νερό δεν θα ήταν αρκετό να του δώσει ένα ποτήρι από μια κανάτα που διατηρούσες, τότε δεν υπήρχαν ψυγεία, αλλά για να πάρεις λίγο κρύο νερό θα έπρεπε να αντλήσεις από το πηγάδι. Δηλαδή περίμενε 2 λεπτά, να τρέξεις το πηγάδι, να κατεβάσεις τον κουβά με το μπαγκάνι και να αντλήσεις φρέσκο νερό, νεαρόν είδωρ. Φρέσκο νερό, νεαρόν είδωρ. Το νεαρόν, μια που ήρθε τώρα η κουβέντα, είναι επίθετο, θα πει φρέσκο, επίθετο. Έφυγε το ουσιαστικό και έμεινε μόνο το νεαρόν. Να σου δώσω ένα νεαρόν. Αυτό με την νεοελληνική μας έγινε νερό. Το νερό λοιπόν είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πέφτει στο κρύο, το βάρωσε, κρύο νερό. Γιατί εκφράζει αγάπη και προθυμία. Όταν βλέπουμε κάποιους ανθρώπους με πόση προθυμία να μας δώσουν κάτι, λέμε μην κουράζεστε. Όχι, όχι, δεν κουράζομαι. Να μας εξυπηρετήσουν σε κάτι. Να θυμόμαστε ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, μη εκλείπεις ή εξανάγκες. Δεν θα δώσεις με κίνητρο τη λύπη, με κίνητρο την ανάγκη. Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη το δεύτερο ημιστήχιο, που θα πει ότι ο Θεός αγαπάει τον ηλαρών, τον ευχάριστο δότη, αυτός που με χαμόγελο δίνει κάτι. Ένα παραδειγματάκι μου ήρθε τώρα στο μυαλό, ανέκδοτο, το έχω διαβάσει, πιθανώς σας το έχω πει και άλλες φορές. Κάποιος πέρασε μπροστά σε ένα πτωχό που ζητιάνευε. Ψάχνει τις τσέπες του, είδε ότι είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του στο σπίτι. Τότε λέει στο πτωχό, του παίρνει το χέρι, γιατί ο φτωχός έτεινε το χέρι του, παίρνει το χέρι. Κουράγιο αδερφέ, του λέει, κουράγιο, υπομονή, δεν έχω μαζί μου χρήματα, κουράγιο. Και εκείνος απήντησε, ο πτωχός, όλοι μου αφήνουν χρήματα, κανείς δεν μου μίλησε όμορφα. Απλώς ρίχνουν το νόμισμά τους και φεύγουν. Δηλαδή, τι θα πει αυτό το από ψυχής. Με προθυμία, με ηλαρότητα να δώσει κανείς ό,τι έχει να δώσει. Και μην νομίζετε πως είναι μόνο το νόμισμα. Και μία πληροφορία και μία διευκόλυνση. Και οτιδήποτε, τόσα πράγματα έχουμε μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Και ψυχήν τεταπεινωμένη εμπλήσεις. Τεταπεινωμένη, το ρήμα ή μάλλον το ουσιαστικό ταπείνωσης έχει 2 σημασίες. Η μία σημασία είναι η αρετή της ταπεινώσεως, η άλλη είναι η περίπτωση του εξευτελισμού. Δηλαδή με ταπείνωση, μας ταπείνωσε ο εχθρός, μας εξευτέλισε. Όταν η Παναγία λέει στον ύμνο της, στην οδή της, ότι επέβλεψε ο Κύριος επί την ταπείνωση αυτής, δεν εννοεί ότι είχε την αρετή της ταπεινοφροσύνης και τώρα ο Κύριος την προσέχει. Θα ήταν περίεργο να καυχηθεί στο Θεό ότι ο Θεός είδε την ταπεινοφροσύνη μου. Θα ήταν αντίθετο της ταπεινοφροσύνης αυτή, αυτός ο κομπασμός. Εννοεί, είδε την ταπεινότητά μου, δηλαδή την ευτέλειά μου. Τι είμαι, ποια είμαι εγώ, ποια είμαι εγώ για να με προσέξει εμένα ο Κύριος. Αυτό θα πει είδε επί την ταπεινοσύνη μου. Έτσι, δεν είναι μόνο η ελεημοσύνη που είπαμε στο προηγούμενο ημιστήχιο, αλλά ζητάει εδώ και την στήριξη. Δηλαδή εσύ που θα βοηθήσεις, θα ελεήσεις, δεν είναι αρκετό να δώσεις ό,τι θα δώσεις, πρέπει και να στηρίξεις. Ο άλλος είναι κατεραγμένος, ο άλλος είναι κάλαμος συντετριμένος, είναι λίνον φυτίλι, θα πει λίνον τυφόμενον, που μόλις μια σπιθίτσα έχει και καπνίζει. Και όπως σχολιάζει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, λέει, εάν δώσ τον άρτον πεινόντι και ψυχήν τεταπεινωμένην εμπλήσεις, χορτάσεις ψυχή που είναι ταπεινωμένη, ευτελισμένη, του τέστην ή γένειο φιλικτήρμων, εάν γίνεις δηλαδή άνθρωπος φιλικτήρμων, δηλαδή των νυκτηρμών άνθρωπος, φιλάγαθός του και φιλάλληλος, αγαπάς τον άλλον, ευμετάδοτος και κοινωνικός, εύκολα μπορείς να μεταδώσεις. Αυτό το ευμετάδοτος είναι στην προσευρέως επιστολή, το λέει ο Σωρός Παύλος, και κοινωνικός. Κοινωνικός θα πει να έχεις αντίληψη, κοινωνική αντίληψη, και αυτό είναι στην προσευρέως επιστολή. Και των πλησίων αγαπών ως εαυτόν, και αγαπάς τον πλησίου σου σαν τον εαυτό σου, τότε ανατελεί εν το σκότι το φως. Τότε ενώ ήσουν στο σκοτάδι, τότε θα ανατείλει φως μέσα σου, θα γίνεις ο φωτεινός άνθρωπος. Εδώ ο Χριστός, αγαπητοί, έδειχνε όλη του την αγάπη και τη συμπάθεια, όπου έδινε την όποια ευεργεσία του. Χρήματα ο Κύριος δεν έδωσε πουθενά. Μπορούσαν όμως να δώσουν, όταν μάλιστα ο Ιούδας που κρατούσε το ταμείο και του είπε ότι έχεις να κάνεις καν το γρήγορα, οι μαθητές νόμισαν ότι θα αγόραζε τρόφιμα ή θα έδιδαν χρήματα εις τους πτωχούς. Ήταν το κοινό ταμείο που το συνέδραμο, άνθρωποι που αγαπούσαν τον Κύριο, και ότι θα έδιδαν και εις τους πτωχούς. Βέβαια προσωπικά ο Κύριος δεν κρατούσε ποτέ χρήματα. Έτσι ο άλλος άνθρωπος έχει ανάγκη όχι μόνο από το τι θα δώσω, αλλά και από το πώς θα το δώσω. Να βουτήξω δηλαδή το αντικείμενο της ελεημοσύνης μου μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο συναισθημά μου και μέσα στην αγάπη μου. Τότε, συνεχίζει το χωρίον, ανατελεί εν το σκότι το φως σου και το σκότο σου ως μεσημβρία. Τότε, λέγει, θα ανατείλει μέσα στο σκοτάδι σου, στο σκοτάδι της ψυχής, το φως σου. Και το σκότο σου, το σκοτάδι της ψυχής σου, θα λάμψει σαν το μεσημέρι που είναι κάθετος ο ήλιος και έχει την πιο πολύ του ακτινοβολία. Και συνεχίζουμε. Λέγει επάνω σε αυτό που τώρα σας διάβασα ο Άγιος Κύριλλος: ως γαρ εκνυκτός ημέρα γίνεται, ούτως εν ημίν. Όπως λέει, από τη νύχτα γίνεται ημέρα, έτσι γίνεται και σε εμάς. Η ψυχή μας από σκοτεινή γίνεται φωτεινή. Είναι εκείνο που λέει ο ψαλμοδός: «Συ Κύριε φωτιείς το σκότος της ψυχής μου». «Συ Κύριε θα φωτίσεις το σκοτάδι της ψυχής μου». Είναι γνωστό ότι η μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», στους πατέρες τη συναντούμε, αφού διατηρεί βέβαια κάποιο σχήμα, φέρει πει το «Κύριε», γιατί πού αποτείνομαι, θα πω «Κύριε» ή «Κύριε Ιησού» ή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Αντί το «ελεησόν με», να βάλει κανείς κάποιο άλλο πραγματάκι που το έχει πιο πολύ ανάγκη. Ακούσατε το? Βρίσκομαι στον Άγιο Ισάκ των Σύρων. Θα δείτε εκεί που έχει μια ομιλία του, δεν είναι μοναδικό σημείο, λέει με χονδρά γράμματα τυπωμένο «ευχή», δηλαδή προσευχή. Σε ένα λοιπόν τέτοιο σημείο λέει: «Κύριε, συ φωτιείς το σκότος της ψυχής μου». Είναι από τους ψαλμούς. Μπορούμε λοιπόν, αφού βεβαίως αναφέρομαι το «Κύριε Ιησού», «Κύριε Ιησού Χριστέ», δηλαδή αντί της λέξεως «ελέησόν με», να πούμε κάτι που θα μας πονάει πιο πολύ στην ψυχή μας. «Θέλω να με φωτίσει ο Θεός, να με φωτίσει». Μπορώ να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, συ φωτίεις το σκότος της ψυχής μου». Ή «Κύριε Ιησού Χριστέ», οτιδήποτε άλλο. δώσε μου υπομονή. Κύριε και Θεέ της υπομονής, γιατί η φράση είναι αγιογραφική. Ο Θεός της υπομονής, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήθε να δώσει σε εσάς υπομονή. Κύριε και Θεέ της υπομονής, σύ που έχεις την άκτη στον ενέργεια της υπομονής, δώσε μου υπομονή. Και ούτω καθεξής. Τι θέλεις? Αρκεί μόνο που αυτό που θέλεις να είναι σωστό. Να μην ζητάς πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Έτσι η ψυχή έχει σκοτάδι και νοητικών και συναισθηματικών και βουλητικών. Πολλές φορές έχουμε μία σύγχυση στο νου μας ή στην καρδιά μας ή στη βούλησή μας. Σημαίνει δεν υπάρχει φως. Λογαριάστε μία νύχτα ασέλινος, φοβερή, δεν βλέπεις τη μύτη σου που λέει η λαϊκή παροιμία, και να πρέπει να κυκλοφορείς με αυτοκίνητο που δεν έχεις φώτα, και οι άλλοι να μην έχουν φώτα στα αυτοκίνητά τους, δεν θα σημειωθούν συγκρούσεις? Λοιπόν αγαπητοί, όταν ο νους, η νόηση, το συνέστημα και η βούληση έχουν σκότος, θα αρχίσει σύγκρουσης ανάμεσα στα τρία αυτά στοιχεία της ψυχής μας. Έχετε ακούσει τη φράση ότι ο άνθρωπος αυτός έχει συγκρούσεις? Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όταν συγκρούεται, φερυπεί ο νους με την συνείδηση και ούτω καθεξής. Έχει, λέει, συγκρούσεις. Θέλεις να μην έχει συγκρούσεις? Πρέπει να έχεις φως. Να έχεις φως, να βλέπεις πολύ καθαρά ποιος είσαι. Τότε δεν είναι δυνατόν να έχεις συγκρούσεις. Αν λοιπόν η ψυχή του ανθρώπου ενεργεί φιλανθρώπος, όπως είπαμε, τότε έρχεται ο φωτισμός του Θεού. Θέλετε να το δείτε κάπως αλλιώτικα? Φωτισμό δεν έχει ο άνθρωπος που έχει μίσος μέσα του. Δεν μπορεί να δει. Μίσος που του σκεπάζει τα μάτια, γιατί μέσα του το μεγάλο μίσος να ζητάει να εκδικηθεί. Έχει σκότος. Το μίσος είναι σκότος. Όταν έχεις αγάπη, έχεις φως. Δεν ζητάς να εκδικηθείς, δεν ζητάς να κάνεις το κακό, γιατί έχεις το φως της αγάπης. Γιατί απλούστατα αγαπητοί, η ψυχή δεν είναι αυτόφωτος, αλλά είναι ετερόφωτος. Πρέπει να πάρεις το φως από τον Χριστό. Λέγει μια προσευχή, αυτή που λέμε πρώτου Ευαγγελίου: Χριστέ, συγγνώμη, στην πρώτη ώρα: Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον πάντα, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενο εις τον κόσμο κλπ. Είναι μια μικρή προσευχούλα της πρώτης ώρας. Αυτό είναι γραμμένο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όχι αυτή η προσευχή, αλλά το περιεχόμενό της, που λέγει στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 9, είναι ήτο, ο Χριστός δηλαδή, το φως του αληθινών, το φωτίζον, ο φωτίζει, εκείνο το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται εις τον κόσμο. Είσαι διατεθειμένος να δεχθείς αυτό το φως? Εάν είσαι διατεθειμένος, τήρησε κάποιες εντολές του Θεού και θα έχεις μέσα αυτό το φως. Μπορώ να σας πω ακόμη ότι φως λέγεται μια ωραία αρετή που είναι χωρίς την οποία τίποτα δεν κάνουμε, που είναι σπουδαιοτάτη, είναι εκ των ον ουκάνευ, η αρετή της διακρίσεως. Τι θα πει διάκριση? Είναι αυτό που λέει στην επιτόρου σου ομιλία ο Χριστός, εάν λέει το μάτι σου είναι απλούν, τότε όλο σου το σώμα είναι φωτεινόν. Εάν όμως δεν είναι απλούν, εάν είναι σκοτάδι, και λέει εκεί, εάν το σκοτάδι, αν το φως εσένα είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο? Δηλαδή, αν δεν έχεις διάκριση, δεν ξεχωρίζεις, έχεις σύγχυση, έχεις μπέρδεμα, έχεις συγκρούσεις, πώς θα μπορέσεις να βγεις από αυτή την κατάσταση. Είναι λοιπόν η αρετή της διακρίσεως. Της διακρίσεως όχι της φυσικής, γιατί έχουμε δύο διακρίσεις, αλλά της πνευματικής. Και η πνευματική διάκριση δίδεται ως δώρον από το Άγιο Πνεύμα. Η φυσική διάκριση αποκτάται με πολλή επιμονή και με πολύ κόπο από τον άνθρωπο, από αυτά που διαβάζει, από τη σοφία του, αν διαθέτει παρατηρητικότητα, αν διαθέτει αντικειμενικότητα, αν γίνεται άνθρωπος διακριτικός. Αυτό λέγεται φυσική διάκριση. Έτσι έχουμε τον φωτισμένο άνθρωπο. Τότε το σκοτάδι, λέει, της ψυχής σου γίνεται σαν μεσημβρία, λέει ο Θεός δια του Ισαΐου. Και έτσι έχουμε τον φωτισμένο άνθρωπο, που είναι χαρά στα μάτια του Θεού αλλά και στα μάτια των ανθρώπων. Και τα πρόσωπα τους, οι φωτισμένοι άνθρωποι, τα έχουν και αυτά φωτεινά. Όταν κάποτε βλέπουμε ένα πρόσωπο και είναι σκοτεινό, ή βλέπουμε τα μάτια να μην είναι καθαρά, να είναι σκοτεινά, το έχετε προσέξει αυτό? Λέμε, αυτός ο άνθρωπος έχει σκοτεινή φυσιογνωμία, και κυρίως το μάτι του είναι ενιγματικό, έχει σκοτεινό βλέμμα. Τι σκέπτεται άραγε? Ενώ ο άνθρωπος ο καθαρός έχει φωτεινό πρόσωπο. Μην νομίζετε ότι πετάνε τίποτα σπίθες από εδώ. Όχι, φωτεινό πρόσωπο, αλλά και μάτι ίσιο και καθαρό. Δεν κρύβει τίποτα σκοτεινό η ψυχή του για να μεταδώσει αυτό το σκοτάδι ακόμη και εις αυτό το βλέμμα. Πολλές φορές ξεχωρίζουμε, ξέρετε, αυτό το μάτι, το βλέμμα το σκοτεινό. Εγώ πολλές φορές έχω δει ανθρώπους με σκοτεινό βλέμμα. Μια φορά έγινε ένα έγκλημα εδώ στη Λάρισα. Είναι 30 χρόνια, παραπάνω από 30. Ένα έγκλημα. Δεν λέγω λεπτομέρειες. Και ο κακοποιός πήγε σε ένα κατάστημα που φτιάχνουν μαχαίρια να αγοράσει ένα μαχαίρι για να σφάξει το πρόσωπο που ήθελε. Το μάτι του βεβαίως ήταν θολωμένο. Τότε βέβαια ο καταστηματάρχης, μαχαίρι γυρεύεις, να σου το πουλήσω. Δεν μπορώ να κάνω εγώ ψυχολογία του κάθε πελάτου σε τι θα χρησιμοποιήσει το μαχαίρι του. Αναφυσβήτητα. Όταν έφυγε, λέει αυτός ο καταστηματάρχης στον πελάτη, τον είδες? Το μάτι του ήταν ταραγμένο. Αυτός ο άνθρωπος θα κάνει έγκλημα. Και έκανε έγκλημα. Εγώ το έμαθα αυτό από εκείνον τον φίλο του καταστηματάρχου, που το παρετήρησε ο καταστηματάρχης. Ο ίδιος μας το είπε. Βλέπετε? Στίχος 11. Και έστε ο Θεός σου με τα σούδια παντός, και εμπληστήσει καθάπερ επιθυμεί η ψυχή σου, και τα οστά σου πιανθήσετε, και έσυ ως κήπος μεθείων και ως πηγή ειν την οποία μη εξέλιπεν είδωρ, και τα οστά σου ως βοτάνη ανατελεί, και πιανθήσετε και κληρονομήσουσι γενεάς γενεών. Δεν εξηγώ. Θα πάρουμε στίχο-στίχο. Μπροστά λοιπόν σε μια καλή συμπεριφορά απέναντι των εχόντων ανάγκην, των φτωχών, των ταπεινωμένων ανθρώπων, έρχεται ο Θεός και δίδει όλα τα αγαθά του σε εκείνους που έχουν καλή συμπεριφορά. Γιατί ο Θεός δεν δίδει, ίσως ρωτήσετε, απευθείας τη δωρεά του. Να το πω έτσι απλοελληνικά, όπως και είναι κατατεθειμένο και στην Αγία Γραφή. Γιατί ο Θεός κάνει τον πλούσιο και τον πτωχόν? Τον πλούσιο και τον πτωχόν. Μάλιστα λέει ο Θεός το εξής: Εγώ κάνω, λέει, τον πλούσιο, εγώ και τον πτωχόν. Μη σκανδαλιστεί κανείς με αυτό που ακούει τώρα. Θα πει, επιτρέπω εγώ ο Θεός να υπάρχει ο πλούσιος. Επιτρέπω εγώ ο Θεός να υπάρχει κάποιος που να είναι πτωχός. Η απάντηση με δύο κουβέντες είναι: για τον ίδιο λόγο που ο Θεός στη διαμόρφωση της γης έκανε τα βουνά και τις πεδιάδες. Ξέρετε, κι άλλοτε σας έχω πει αυτό το παράδειγμα, εάν ήταν ολόκληρη η επιφάνεια της γης μας μία πεδιάδα, τότε δεν υπήρχαν βουνά, τότε δεν θα είχαμε μετεωρολογικά φαινόμενα, δεν θα είχαμε βροχή, τίποτα δεν θα είχαμε, και θα γίνεται έρημος η γη μας. Με τις καταστάσεις αυτές έχουμε μία διαφορά δυναμικού, να το πούμε έτσι. Διαφορά θερμοκρασίας, πεδιάδος βουνού, διαφορά ύψους, όλα αυτά συντελούν και έχουμε όλα εκείνα που κάνουν τελικά τη γη μας έφορον. Στο θέμα όμως τι, για να δημιουργηθεί, προσέξτε, ο Θεός επιτρέπει, για να δημιουργηθεί το αίσθημα της αγάπης, να δημιουργηθεί η κοινωνία της αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί, ας πούμε, η Ελλάδα δεν έβγαζε μπανάνες, τώρα βγάζει μπανάνες, και τις έφεραν από την Αφρική τις μπανάνες. Θα μου πείτε, ή άλλα προϊόντα, δεν βγάζει καφέ. Βγάζει και λίγο καφέ. Στη Μυτιλίνη βγάζουν και λίγο καφέ. Αλλά δεν βγάζει καφέ όμως η Ελλάδα, και βγάζει, ξέρω εγώ, ποια χώρα. Για να υπάρχει, θα μου πείτε, κοινωνία εμπορίου, κάτι βαθύτερο, και κοινωνία ανθρώπων. Γι' αυτό ο Θεός δεν έβαλε σε ένα τόπο όλα τα προϊόντα για να αναζητήσεις κάτι πιο πέρα και εκεί να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους, δια την κοινωνία των ανθρώπων. Όταν μάλιστα είχαν μαζευτεί οι πρώτοι άνθρωποι μετά τον κατακλυσμό εκεί στην Βαβυλώνα, στη σημερινή Βαβυλώνα, ο Θεός ήθελε να τους σκορπίσει, τους διώξει, να απλωθούν στη γη, και τότε εξ αφορμής, γι' αυτό σας είπα, ο Θεός μόνο επιτρέπει, παίρνει ευκαιρίες από τους ανθρώπους, εξ αφορμής του πύργου της Βαβέλ επήλθε σύγχυση και οι άνθρωποι απεμακρύνθησαν. Οι Απόστολοι δεν έφευγαν από τα Ιεροσόλυμα, ενσκύπτει διωγμός για να σκορπιστούν. Γιατί? Για να ακουστεί το Ευαγγέλιο και πιο πέρα από τα Ιεροσόλυμα, παρά την ρητή εντολή που πήραν να ακουστεί το κήρυγμα σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι μερικά πράγματα που αν τα φιλοσοφήσουμε, τα θεολογήσουμε, μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση. Δηλαδή να μάθουμε στην πράξη τον νόμο της αγάπης. Και τότε ο Θεός βέβαια δίδει πλούσια τα αγαθά του και εις τον ελεήμονα άνθρωπο, ο οποίος έχει την δυνατότητα να ελεήσει. Και αυτά απαριθμούνται πρώτιστα. Και έστε ο Θεός σου μετά σου διαπαντός, πρώτο αγαθόν και νομίζω και κορυφαίων αγαθών. Και τότε λέει, ο Θεός σου θα είναι πάντοτε μαζί σου. Αγαπητοί μου, τι άλλο θα θέλαμε στον κόσμο αυτόν παρά να είναι πάντοτε ο Θεός μαζί μας. Θα το ξαναπώ: και έστε ο Θεός σου μετά σου διαπαντός. Να τον έχεις πάντα μαζί σου. Αλλά αν τον έχεις, τότε έχεις και όλα τα αγαθά του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους, δεν θέλω, λέγει, όχι στους Φιλιππισίους, δεν θέλω, λέει, τα χρήματά σας. Του τους στείλα χρήματα. Δεν θέλω τα χρήματά σας, θέλω εσάς. Άγιε Παύλε, όταν έχεις τους Φιλιππισίους, τότε έχεις και το πορτοφόλι τους. Δεν είναι όμως πονηρό αυτό? Όχι, δεν είναι πονηρό. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όπως εδώ έχεις το Θεό, έχεις όλα τα αγαθά του Θεού. Πονηρό είναι αυτό? Άπαγε. Άπαγε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε εδώ ότι αυτός που είναι έρημος από τη χάρη του Θεού, από την παρουσία του Θεού, είναι ένα πρόσωπο που ζει την κόλαση. Αλλά πώς ζει την κόλαση και πώς συμπεριφέρεται εις αυτή τη ζωή, πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα αναφερθούμε την ερχομένη Δευτέρα.